Aleluja. Ďakujem. Ďakujem za modlitbu, ďakujem za pozvanie, za to, že môžem byť s vami na tomto mieste. Dlho som tu nebol a dlho som tu nebol v nedeľu. V nedeľu som tu bol naposledy, keď Janka ste ako tu napasovali za vášho pastora. Kedy tu bol nainštalovaný, kedy tu bol určený na to, aby tu slúžil vo vašom zbore. A teším sa z toho, že tento zbor tu stále je. Aj s týmto úžasným pastorom a že naozaj vidím rast v jeho živote a vidím rast na tomto mieste a vo vašich životoch, keď počujem svedectva z tohto zboru aj dnes, keď Lukáš hovoril skvele, skvele, keď žijeme s Pánom všade, kdekoľvek ideme. Ako isto viete, v Novom meste máme teraz také obdobie stavby. Ako Božie slovo hovorí v kazateľovi, je čas stavať. Je čas stavať. Vy ste ten čas prežili pred mnohými rokmi, neviem kedy, 90. rokoch niekedy. 28 rokov to už je. Hej. Ja sa pamätám, z Košíc som počul zvesti, že v Nesvadoch sa stáva nová budova, potom ukazovali mi fotky, ako krásne to tu vyzerá. Potom som sem prišiel v nejakom 90. neviem ktorom roku so spevokolom z Košíc a to bolo moje prvýkrát v Nesvadoch a teraz som tu asi 4., 5. krát a teším sa z toho, čo Boh robí na tomto mieste. Chcem vám povedať také svedectvo od nás zo zboru, ohľadom stavby. Máme také krátke video, poprosím režiu obrazovú, aby pustili to video a potom sa pustíme ďalej. Ďakujem. Toto bol sen. Keď som prišiel do zboru, toto video práve sa robilo. To bolo presne v tom istom roku, ako Janka ste sem dali. V ten istý mesiac ja som začal v Novom meste nad Váhom a dneska Janko je takisto pastor, takisto dlho ako ja a tiež už je v Novom meste. Takže teším sa z toho, že Nesvady už sú mesto. A chcem sa ale vrátiť k tej stavbe. To bol sen pred tými 3 rokmi a postupne sme do toho vstúpili, do toho sna a videli sme Božiu ruku. Videli sme Božiu moc, videli sme Božiu slávu. Ja som videl Boží zásah v mojom živote, pretože ja keď som tam prišiel, moja prvá slova pre staršovstvo boli: bratia, ja som povolaný byť pastorom, ale ja nie som stavbár. Bratia, ja som povolaný budovať cirkev, ale nestávať zbor. A oni sa na mňa tak pozreli, ale že my tu máme projekt. A ja som povedal, to je pekné, ale mne sa ten projekt nepáči. A tak to je dlhý príbeh veľmi, keď hovoril, Lukáš hovoril, že to 3 mesiace chce dať 3 minúty, ja chcem teraz asi 3 roky dať do 2 minút, lebo potom chcem aj kázať. Ale Boh zmenil moje srdce, zmenil moje myslenie, hovoril ku mne a hovoril potom ku mne cez mnohých ľudí, cez mnohé situácie, cez Božie slovo, cez čas, kedy som bol s ním, cez proroctvá, ktoré som prijal a potom som vedel, že je čas stavať. Že čas ísť do stavby a začali sme sa hýbať v zbore a pohli sme sa a dnešný deň, môžeš tam hodiť tú prezentáciu už, dnešný deň sme na tom tak, že máme, to je nejak troška ináč to vyzerá, máte tu iné rozlíšenie nastavené, ale takto nejako vyzerá tá stavba. Nie je to až také, je to troška viac rozplacnuté. Ale to je úžasné, čo Boh urobil. Hej. Dnešný deň, keď sa pozeráme na to, čo tam je vybudované, tak vlastne už je tam vložených do toho celého, len do tej stavby 500 000 eur. A do konca roka, keď by sme mali teraz vyplatiť všetky tie faktúry, ktoré nám očakávame, že prídu, to, čo sa tam teraz robí, teraz sa tam veľmi intenzívne pracuje, nie dnes, ale tieto dni, koncom roka, tak vlastne to bude nejakých 700 000 eur. A to je niečo neuveriteľné. A neuveriteľné je to, že nemáme žiadny dlh zatiaľ. Že nemáme žiadnu situáciu, že nemáme nesplatené nejaké faktúry, okrem tých, ktoré som dostal v piatok, tie sú ešte nevyplatené. Ale Boh je verný. To nie je to, že my sme takí skvelí, že my to dokážeme, že yes we can, že my to dokážeme, ale je to to, že Boh to dokázal. Boh je ten, ktorý urobil to, že premenil naše myslenie, nás chce presťahovať z jedného miesta na druhé, neďaleko, ale do úžasnej modlitebne. A dokonca stavby potrebujeme ešte zrejme ďalších zhruba 200 000 eur, ktoré budeme potrebovať v budúcom roku. A to nie je to, aby som vám tu teraz vás prosil o peniaze. Ja vás chcem poprosiť, ak bude Boh k vám hovoriť, aby ste niečo dali, tak dajte. Ak vám Boh bude volať, aby ste sa modlili a žehnali nášmu mestu a tej môj modlitevní, robte to. Ak vás Boh zavolá a povie, že chcem tam niečo prísť pomôcť, stále bude priestor a hlavne pri tých dokončujúcich prácach tam budeme mať ešte veľa, veľa, veľa možností. A ja verím, že takto o rok určite už tam budeme a že vlastne že v septembri sa nám podarí otvoriť novú modlitebňu. Takže toľko k modlitebni. Tu je ešte vnútorný priestor troška vidieť, ale to je veľmi slabo vidieť, takže nie je to také dôležité. Príďte sa pozrieť. Uvidíte. Uvidíte, čo ste nevideli. Ja tiež každý deň som prekvapený, keď tam idem a vidím nové veci a robíme nové veci a Boh je dobrý k nám. Dobre. A som pozbudený z toho, že ste prišli tu, aj keď ste vedeli, že ja tu budem. A teraz chcem priniesť to, čo som vnímal aj od Pána. A verím, že v tomto období je to slovo, ktoré Boh chce hovoriť k nám, k Božiemu ľudu. Takže začnem tak trošku nebiblicky, ale postupne sa dostaneme do jadra Božieho slova. Tak buďte trpezliví. Čo keby všetko vyzeralo ako slovenské cesty? Neviem, či ste videli takýto obrázok niekde, či ste zachytili, že také niečo existuje. To je kampaň jednej poisťovne, ktorá si je vedomá toho, že čo môže zlý stav vozoviek spôsobiť. Urobili zo pár takých predmetov, ktoré vidíte. A ja vám prečítam z tej kampane pár slov. Až 5300 kilometrov ciest na Slovensku je v havárijnom stave. Istá poisťovňa si je vedomá toho, čo môže zlý stav vozoviek spôsobiť. A preto sa rozhodla na tento odveký problém upozorniť. Vytvorila set každodenných predmetov, inšpirovaných slovenskými cestami. Cestná kolekcia obsahuje hrnček, polievkovú lyžicu, lopatku so zmetákom, dážnik alebo dokonca pingpongovú raketu. Všetky predmety pritom spájajú neprehliadnutelné diery. Toto je diera z Košíc, toto je diera z Nových Zámkov. V určitej mierke, to nie sú také malé diery na tých cestách, oni sú troška zmenšené. Toto je diera v Liptovskom Hradku, proste z celého Slovenska. Spájajú ich neprehliadnutelné diery, ktoré dokonale kopírujú tvár skutočných výtlkov na slovenských cestách. Používať ich by bolo rovnako cestné, tie veci, ktoré tam vidíte, ako nebyť poistený na slovenských cestách. Upozorňuje v kampani poisťovňa. Takže verím, že všetci ste poistení, máte poistené autá. PZP je povinné zmluvné poistenie, je to zákon na Slovensku, že potrebujeme mať tú základnú poistku. A hovoria ďalej, diery na cestách štvú každého z nás. Aj mne sa stane, že keď padnem do diery, tak nepoviem haleluja, ale som, že au. Ale tak sme si už na ne zvykli, že ich nepovažujeme za nič výnimočné. Ak však tie isté výtlky prenesieme na iné predmety, s ktorými sa denne stretávame, razom sa stávajú nepoužiteľnými. Tie veci sú nepoužiteľné. A tie cesty, keď sú takéto deravé, sú ešte ako tak použiteľné, ale nefungujú tak, ako majú fungovať. Cesty, na ktorých sú diery, ktoré sú nerovné, ktoré sú v neporiadku. Pretože sa nedá ich po nich ísť bezpečne. Nedá sa po nich ísť rýchlo, tak ako by sa mohlo. Nedá sa po tých cestách ísť tak bezpečne, aby sa nič nestalo vášmu autu. Kvalita slovenských ciest sa ozrkadľuje na nemalom počte poistných udalostí. Strašne veľa poistných udalostí vzniká aj kvôli tomu, že sú takéto cesty, ktorým by sa dalo predchádzať. Upozorniť na tento problém a pomôcť jeho riešením tak nie je v našom záujme, ale najmä v záujme našich klientov. Hej, to hovorí poisťovňa. Moja otázka ale dnešný deň na nás je, ako je na tom náš život? Ako vyzerá tvoj život? Hej. Čo keby vyzeralo všetko ako slovenské cesty, ale čo ak môj život, cesta v mojom živote, vyzerá ako slovenské cesty? Cesta je komunikácia. Cesta je vec, ktorá zbližuje, ktorá približuje veci, ktorá má umožňovať rýchly pohyb tovaru a osôb. Cesta prináša prosperitu. Cesta prináša úspech. Cesta prináša to, že sa darí niekomu. Vidíme to, kde sú postavené cesty, kde sú postavené dobré cesty, kde sú postavené diaľnice, tam sa darí. Tam prichádzajú firmy, a prinášajú prácu a tam rastie aj, tam rastú aj mzdy, kde je dosť práce. A tam, kde nie sú cesty, tak odtiaľ nie, že firmy odchádzajú, ale odtiaľ ľudia odchádzajú a vyľudňujú dediny, vyľudňujú mesta, pretože tam nie je prístup ciest, pretože tam nie sú investície, pretože tam nie sú firmy, nedá sa tam obchodovať. To je realita na Slovensku. A potom odchádzajú otcovia a matky za prácou, opúšťajú rodiny a to ničí celú spoločnosť. Ale toto nie je to, o čom chcem kázať. Neviem, či tu je dneska nejaký cestár, aby si to zobral za svoje, aby povedal, som povolaný robiť cesty. Ale ja chcem hovoriť o iných cestách, hovoriť o cestách v našom živote. Keď ideme cez divočinu, cez džunglu, keď ideme cez nejaké nehostinné miesto, cez les, kde nie je cesta, tak sa ide ťažko. Tam, kde je cesta, tam sa dá kráčať. Tam, kde nie je cesta, tam to ide veľmi pomaly. Potrebujeme sa prekliesniť s mačetou alebo s niečím proste cez ten porast. Nevidíme dopredu, nevidíme prekážky, ktoré sú pred nami a preto ideme veľmi pomaly a niekedy dojdeme k nejakej prekážke a musíme sa vrátiť späť, pretože cez tú prekážku nevieme prejsť. Len preto, že tam nie je cesta. A takto funguje na výpravách v džungli. Obchádzky sú zložité niekedy v našich životoch. A ja dnes chcem hovoriť o tom, aby sme si urobili poriadok na našich cestách. Je to taká vianočná kázeň. Adventná kázeň. Pretože prorok Ján Krstiteľ cituje proroka Izajáša a hovorí, pripravte cestu Pánovi. On pripravuje cestu Pánovi a my máme pripravovať cestu Pánovi. Izajáš hovorí, prorokuje, on prorokuje nielen preto, že príde Pán Ježiš, on prorokuje Izraelu v ten deň, v tej situácii, ale prorokuje do budúcnosti Izraela, keď má prísť Mesiáš a prorokuje do nášho dnešného dňa pre nás. A chcem sa o tom zdieľať. Môžeme si otvoriť Izajáša 40. kapitolu a už sme v Božom slove. Izajáš 40. kapitola, úžasný text, Izajáš, keď začína v 40. kapitole, tak hovorí samé slova nádeje. A tu začína hovoriť v 3. verši. Hlas volá na púšti, pripravte cestu Hospodinovi v stepi, urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne a každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole. Lebo sa zjaví Hospodinova sláva a naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili Hospodinové ústa. Halelujá. Keď Boh hovorí, veci sa dejú. Pán prichádza. Toto, keď hovoril prorok Izaiáš, tak to hovoril do Izraela, ktorý bol vo veľmi ťažkej situácii. Izrael bol vtedy rozdelený. To bola dosť beznádejná situácia, keď bola rozdelená spoločnosť, keď bol rozdelený národ na Severné a Južné kráľovstvo, keď bolo vidieť, že tie kráľovstva idú preč od Boha a žijú si bezbožne, králi viedli krajinu úplne preč od Boha častokrát, k iným Bohom. A jednoducho to bola beznádejná situácia, do ktorej Izaiáš hovorí, pripravte cestu Pánovi. Bola to situácia, kedy ten národ mal ísť do zajatia, kedy ten národ mal byť zobratý preč. Bola to situácia, ktorú opisuje prvých 39 kapitol Izaiáša. Prvých 39 kapitol Izaiáša hovorí o tom, čo príde, aký súd príde, čo sa stane s tým národom, aké to bude ťažké, aké to bude hrozné. A v 40. kapitole Izaiáš prináša určitú nádej. Hovorí, ale pripravte cestu Pánovi, aby mohol prísť. Aby mohol prísť do tejto situácie. Aby mohol zavládnuť v tejto situácii. Aby sa niečo mohlo stať. Izaiáš, kniha Izaiáš má 66 kapitol. Len taký úvod do knihy Izaiáš. 66 kapitol, ktorých väčšina teológov rozdeľuje na dve časti. 39 a 27. A ktorí ste znali Biblie, tak viete, že 39 kníh starej zmluvy a 27 kníh novej zmluvy Je to Izaiáš ako keby obraz celej Biblie. 39 prvých kapitol hovorí o Božom súde. Hovorí o tom, ako bude Izrael súdený. A ďalších 27, začínajúc v 40. kapitole, hovorí o tom, že príde Mesia, že príde vyslobodenie, že príde Božia záchrana, že Boh neskončil s týmto ľudom. A je to ako keby nová zmluva. A vlastne aj nová zmluva začína týmto vstupom. Keď Ján Krstiteľ vstupuje na scénu, tak hovorí tieto slova: pripravte cestu Pánovi. Kniha Izaiáš, úžasná biblická kniha, ktorú keď čítame, tak nás plní nádejou. Je tam veľa proroctiev na začiatku, teda v tej časti od 40. kapitoly, ktoré sa vzťahujú na Mesiáša, ktoré sa vzťahujú na Ježiša Krista, na toho, ktorý príde, ktorý vyslobodí ľud z hriechov, toho, ktorý bude ale aj trpieť. Ale príde, aby vyslobodil, aby priniesol záchranu. A to je nádherná kniha Izaiáš. No a keď si čítali túto knihu Židia, keď počúvali kázať Jána Krstiteľa, tak to bolo zase v ťažkej situácii. 400 rokov už neprehovoril žiadny prorok. Posledný prorok by v starej zmluve Malachiáš, prešlo 400 rokov a nič sa nedialo. Žiadny Mesiáš neprichádza, nič sa nedeje. A navyše Izrael stratil suverenitu. Sice vrátili sa zo zajatstva, síce obnovili chrám, obnovili Jeruzalém, ale situácia je ťažká, pretože sú pod rímskou nadvládou. A žiť v rímskej ríši, áno, bo prinášalo to určité pohodlie, stávali sa dobré cesty, ale nebola tam sloboda. Nebola tam tá sloboda, ktorú by chceli. Potrebovali slúžiť rímskému cisárovi. A viete, rímski cisári to neboli nejakí osvietení panovníci, to neboli takí páni a vládcovia, akých máme dnes. Boli to oveľa horší ľudia, ktorí mali absolútnu moc, ktorých nikto nevolil a tak si aj tak žili a takto aj konali. Tiberius cisár, ktorý tam bol vtedy, práve v tej dobe, keď káže Ján Krstiteľ, história o ňom hovorí, že to bol veľmi podivný človek. Veľmi prevrátený človek. Tak prevrátený, že ešte aj v Ríme si o ňom kolovali rôzne chýry a historky a proste nikto nevedel, čo si zmyslí, ktorý deň a čo bude robiť. A v tejto ríši žili Židia. Pod touto vládou, kde bola rímska armáda rozmiestnená, rímske posádky, ktoré mali moc nad krajinou a ktoré mohli prísť kedykoľvek do domu človeka, zaklopať na dvere a nasťahovať sa dnu. Vyhodiť obyvateľov a nasťahovať sa dnu. Boli tam vyberači daní, o ktorých vieme, Matúš, Lévy, bol jeden z nich. Zacheus bol jeden z nich. Boli to vyberači daní, colníci, mytníci, ktorí stáli pri cestách, ktorí chodili za ľuďmi a brali peniaze. Ich úlohou bolo zhromaždiť určitý počet mincí, určitú sumu pre toho cisára a odovzdať ju na konci roka. A viete, akí sú ľudia. Oni mali licenciu na vyberanie daní, potrebovali tú sumu vyplatiť a to, čo bolo navyše, to išlo do ich kapsy, to išlo do ich vrecka. A tak títo ľudia boli nespravodliví, ale tiež mali moc. Za nimi stála tá rímska armáda a keď povedal niečo colník, tak tí vojaci boli v pozore a ľudia museli byť v pozore tiež. My máme tu na 20% daň, škrípeme zubami, že musíme niekomu niečo dať. Tam nikto nepočítal percenta. Prišiel colník a povedal, daj, alebo neži. Ťažká situácia. A tam prináša nádej Ján Krstiteľ. Nebola ťažká situácia len kvôli rímskej ríši, ale aj v židovstve, v náboženstve to bolo zlé. Veľkňazmi tam boli Kajfáš a Annáš a to boli Saduceji. Saduceji bola sekta židovská, farizei a Saduceji, to často počujeme. Saduceji boli tí, ktorí neverili v posmrtný život. Neverili v to, že niečo bude po smrti. Neverili v zmrtvých stane. Neverili v to, že bude taký súd. Oni proste si povedali, tu žijeme na zemi, je nejaký Boh nad nami, ale však my môžeme robiť, čo chceme. A tak z chrámu urobili miesto Pelech Lotrov, ako to Ježiš nazval. Pelech Lotrov. Z chrámu urobili miesto, kde mal by Boh uctievaný obchodu a biznisu, kde chceli oni zarobiť na účet národa, na účet veriacich ľudí. To bola strašná situácia, keď ani duchovní ľudia Nežili duchovne. Keď ani duchovní ľudia nepozerali hore, ale pozerali len dole. Čo máme v peňaženke, čo máme vo vrecku. Podobné je to aj dnes. Častokrát. A Boh nás volá, tak ako volal vtedy ľud. Pripravte cestu Pánovi. Pripravte cestu Pánovi na púšti. V ťažkej situácii. Pripravte cestu Pánovi, aby Hospodin tam mohol vstúpiť, aby on tam mohol niečo konať. To je úžasné. A Ján Krstiteľ bol posol, ktorý predzvestoval niekoho, kto po ňom príde a hovorí, ten, ktorý ide za mnou, je mocnejší ako ja. Ja nie som hoden mu rozviazať remienky na nohách. On je Pán. Ľudia boli úžasnutí z Jána. Ján robil aj zázraky. Ježiš o ňom povedal, že to bol najväčší zo všetkých ľudí, ktorí sa narodili pred Ježišom. Ľudia žasli, bolo to prebudenie v Izraeli. Ale on hovorí, ten, ktorý ide za mnou, je mocnejší ako ja. A ja nie som ani taký maličký, aby som mohol mu rozväzovať topánky, šnurovať topánky, čistiť topánky. A hovorí, prichádza. A už je blízko, pripravte mu cestu. My v našej situácii je otázka, máme spojenie s Bohom? Nie je náš život rozbitá cesta. Nie je náš život cesta, kade Boh nemôže prísť, pretože sme zbúrali niektoré mosty na tej ceste. Mám spojenie s Bohom. Je cesta, po ktorej Pán môže prísť do môjho života otvorená? Bez závor, bez barikád? Bez toho, že by nejakí vzbúrenci boli na tej ceste? Hej, nejaké situácie v mojom živote, že ja som sa niekde vzbúril proti Bohu? Že som dovolil diablovi, aby zbúral mosty, po ktorých má prísť Pán do môjho života. Lebo to je práca diabla. On sa stavia proti tomu, aby Boh prišiel do tvojho života, aby Boh vládol v tvojom živote, pretože keď Pán prichádza, tak prichádza ako vládca. Prichádza ako král, prichádza ako záchranca, prichádza ako ten, ktorý prináša pokoj, knieža pokoja. Hej. Tešiteľ, radca, on prichádza do tých situácií, ktoré sú nemožné. Prichádza k nám, aby sme mohli robiť to, k čomu nás povolal. Nemožné veci, ako stavba novej modlitebne v Novom meste za 1 000 000 eur. Šialenstvo z ľudského hľadiska, z nášho kresťanského hľadiska, keď ja som sa na to pozeral, toto nemáme šancu dať. A potom mi Boh ukázal, ja to chcem urobiť, ja to chcem postaviť. Šialenstvo ísť robiť do nemocnice, kde nechcem nič, nikdy pracovať. Ale Boh chce, aby si tam bola, aby si tam niečo prinášala, prinášaš to a Boh si ťa používa a uvidíš ešte väčšie veci. Ešte väčšie veci uvidíš. A ty, neviem, kde si vo svojom živote, ak pustíš Pána do svojho života, ak Pán príde po tej ceste, ktorú mu ty pripravíš, tak sa budú diať veci. Haleluja. Pripravte cestu Pánovi. Potrebujeme jednať s tými vecami, ktoré sú v našom živote. A s čím potrebujeme jednať, to je tu napísané. Každé údolie nech sa zdvihne. Každé údolie nech sa zdvihne, hovorí Izaiáš. Hovorí Ján Krstiteľ, hovorí Božie slovo. Každé údolie nech sa zdvihne. Neviem, čo si ty predstavuješ pod údolím. Hej? Čo je to údolie v tvojom živote? Ale ja som vnímal, že údolie v mojom živote, údolie v živote človeka sú tieto veci. Znechutenie, zahambenie, depresia, bedákanie, porazenecký postoj. Všetko toto je potrebné riešiť. Nemôžeš to nechať len tak. Ty si za to zodpovedný, v akom stave je tvoja duša. V akom nastavení je tvoja duša. Keď dovolíš znechuteniu, aby ovládalo tvoj život, tak to bráni tomu, aby do tvojho života mohol vstúpiť Boh. My nemôžeme dovoliť zahambeniu, aby ovládalo náš život. My nemôžeme dovoliť depresii, aby ovládala náš život. My nemôžeme dovoliť tomu, aby sme boli bedákajúci a reptajúci a horekujúci a trápiaci sa len ľudia. Každé údolie sa má zvýšiť. Každé údolie sa má zdvihnúť. My nemôžeme v tom zostať. Každý deň každý čelí nejakej situácii, kde diabol nás chce znechutiť, kde diabol nám chce vykresliť tie veci tak, ako vykresľoval Izraelcom, keď mali vstúpiť do zasľúbenej zeme tých obrov, tých Anákových synov, tie opevnené mesta, to sa nedá zdolať, to sa nedá dokázať. Ale Duch Svätý je ten, ktorý ťa chce pozdvihnúť a povzbudiť, chce ti otvoriť oči, aby si videl pravdu. Každý deň čelíme znechuteniu, keď sa nám nedarí, keď sa znova objaví ten istý problém, zase je to tu. Kde sa zdá, že to údolie v našom živote nekončí, že to proste stále trvá, že sa stále to vracia, že je to nekonečné. A nepriateľ nás chce unaviť, rozložiť našu nádej, chce našu chuť ísť ďalej nám zobrať. Pôsobí to, že kresťania v dnešnej dobe rozmýšľajú nad sebavraždou, šialenstvo, hrozné. Pretože príde nepriateľ a dovolí si znechutiť ťa a ty mu to dovolíš. To, čo je dole, musí ísť hore. To musí ísť hore, hovorí Boh. Pozdvihnite to, čo je dole. Potrebuješ s tým jednať. Nenechajme sa znechutiť. Pán je s nami v ťažkých okolnostiach. Nezostávajme sami, volajme o pomoc, máme bratov a sestry. Nielen pastora, máme bratov a sestry, máme starších zboru, máme vedúcich skupiniek, ja neviem, máme priateľov, máme bratov a sestry, ktorí nás môžu pozbudiť. Nezostávajme spolu, nedovolme diablovi, aby nás zahambil do tej miery, že sa hambíme za našu situáciu a nevieme sa o nej zdieľať. To je diablova pasca. To je diablová pasca, kedy nás chce zatlačiť do kúta aby sme v tom kúte videli už len jeho, aký je veľký. Aby sme sa nemohli pozrieť ponad neho, poza neho. Aký je dobrý Boh, aký je mocný Boh, aký je verný Boh. A že sú tam moji bratia a sestry, ktorí stoja za mnou, ktorí sa za mňa modlia. Nedovolme diablovi, aby nás zahambil. Aby sme sa hambili jedni pred druhými za naše ťažkosti a problémy, cez ktoré ideme. Cirkev potrebujeme žiť spolu. Potrebujeme žiť v spoločenstve. A potrebujeme si pomôcť pozdvihnúť sa. Potrebujeme to, čo je dole, vyvýšiť. Aby mohol do toho prísť Pán. Vyvýšiť, priniesť to pred Pána. Priniesť to pred Pána. Pozdvihnúť tie veci pred Pána. V modlitbe, v očakávaní, v pôste niekedy treba. Ale ideme a pozdvihujeme tie veci a vieme, že Boh je vždy väčší. To je moje motto životné, nevymyslel som to ja, povedal to jeden veľký teológ, Karl Barth, Deus semper major, Boh je vždy väčší. A ja rád o tom hovorím. To znamená, že Boh je vždy väčší ako každá situácia, Boh je vždy väčší ako moje predstavy o ňom, Boh je vždy väčší, ako som si kedykoľvek mohol snívať. Boh je vždy väčší a preto môžeme stávať tú novú modlitevňu. Boh je vždy väčší a preto môžeme robiť veci, ktoré sú nemožné, keď nás On do toho volá. Keď nás On do toho volá. Každé údolie nech sa zdvihne. Keď sme v depresii, keď príde ten útlak, keď príde to zlé zmyšľanie, na mňa to tiež dolieha, aj ohľadom stavby. Nemyslíte si, že to je, že aj keď vidím každý deň svedectva, ja každý deň vidím aj výzvy. A niekedy ma diabol oklame, niekedy ma diabol strhne do toho, že začnem riešiť problémy tej stavby a zabudnem, že Boh je ten, ktorý stavia. Že Boh je ten, ktorý stavia. Keď príde depresia, otvorme okno, pozrime na Boha, otvorme písmo, otvorme, pozdvihneme hlavu a pozrime hore k horám, aj keď tu v nesvadoch ťažšie sa pozerá k horám, odkiaľ pomoc prichádza, pozrime sa k Bohu. Pozrime sa k Bohu, odkiaľ prichádza pomoc. Nebedakajme a nezväčšujme to trápenie. Lebo to robí to, že začneme reptať, začneme hovoriť, aké je to veľké, aké sú veľké tie problémy, ako sa to nedá. Ja som tiež v tom, ja som tiež človek z mesa a kosti. A tiež mám tie zápasy, ale potrebujem sa s tomu sprotiviť. Potrebujem volať na Boha, potrebujem otvoriť Božie slovo a vystúpiť z tej depresie. Dávid za každých okolností strážil svoj vzťah s Bohom. Či išlo o oslavu víťazstva, alebo išlo o súženie v prenasledovaní, stále v každej situácii bol s Pánom. Vždycky nejaký žalm, keď si čítate, tak vidíte ten úvod. Buď to začína v nejakej ťažkej jame, v ťažkej depresii niekedy to začína. Ale potom hovorí, ale keď som zbadal teba, keď som si uvedomil, kto si ty, keď som zistil, že ty si na mojej strane, keď som si uvedomil to, že ty si ma povolal, že ty si ma pomázal, že ty si sa dotkol môjho života a nie je to len tak, ty si mi dal tú milosť, tak sa všetko rozjasnilo. Tak sa všetko mení. Čítaj si žalmy, keď sa cítiš v údolí. Keď si dole a potrebuješ to zdvihnúť, otvor knihu žalmov a čítaj si. Dnes sme spievali, Boh je pastier môj, Hospodin je môj pastier. Úžasný žalm 23. Nádherný žalm 23. Predivný žalm 23. Vďaka Bohu za to. Pavol apoštol, takisto, je v tom skvelým príkladom. Sedí vo väzení a povzbudzuje listami zbory. To je paradox. Ale nie, on nesedí vo väzení. On hovorí, evanjelium nie je spútané. Moja myseľ nie je vo väzení. Ja nie som vo väzení. Ja môžem slúžiť a slúžim. Ja môžem byť s Bohom a som s Bohom. Nie, zdroj jeho života, jeho pokoja, jeho radosti nie je v tých okolnostiach, v ktorých sa nachádza, ale v duchovnej realite, ktorú vníma. Keď si čítame 2. Korinťanom, tam od 3. do 6. kapitoly minimálne, keď si to čítaš, tam Pavol hovorí o tých skúškach, o tých bojoch, o tých trápeniach, o tom všetkom, cez čo ide. A hovorí, ale Boh je v tom. Ale v tom všetkom statne víťazíme. 2. Korinťanom 4. kapitola. Môžeme sa na to pozrieť. Tento poklad hovorí o poklade, ktorý máme. Ty máš poklad. Máš poklad. Máš poklad. Vieš čo, ja ti to nechcem iba ja hovoriť. Povedz to svojmu susedovi, nech ti povie. Máš poklad. Ste tu? Jak sa to povie po maďarsky? Máš poklad. Kinč. Povedz to, Jožko, prosím. Kinč. Máš poklad. Ale nie, že len poklad, ale máš poklad. Kinčem? Kinčem von. Kinčem von. Kinčem von. Máš poklad. Haleluja. Ty máš poklad. Tento poklad však máme v hlinených nádobách. Ale máme ho. Aby nesmierna moc bola z Boha, nie z nás. Aby nesmierna moc bola z Boha, nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Máme poklad. Sme bezradní, no nie zúfali. Máme poklad. Sme prenasledovaní, no nie opustení, lebo máme poklad. Kinčem von. Halelúja. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Halelúja. Halelúja. Proste tie veci nás nezomelú. Nezničia, pretože máme poklad. A tým pokladom je Ježiš Kristus a jeho život v nás. My máme poklad. My máme Ježiša Krista. My nemáme len to utrpenie. To utrpenie nás nemôže zmôcť, pretože Ježiš je s nami. Haleluja. To kážem sebe. To je úžasné. Ja sa z toho radujem. Veď vieme, 14. verš hovorí, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesí s Ježišom. Keby som aj zomrel, žiť budem. Budeme vzkriesení s Ježišom, z každej situácie ma vytrhuje Hospodin. On je väčší, on je vždy väčší. Haleluja. A postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, pre nás sa to deje, aby rozhojnená milosť sa rozmnožovala, aby to rozmnožovalo vzdávanie vďaky. Vzdávanie vďaky. To je úžasná vec. Úžasná vec. Vďačnosť. Vďačnosť je to, čo potrebujeme mať tu. Vďačnosť je to, čo potrebujeme pestovať, to, čo si potrebujeme pripomínať aj uprostred ťažkých vecí. Pane, ďakujem ti. Pane, ďakujem ti za to, že ty si so mnou a že ty ma neopustíš a že ty ma prevedieš a že ty mi dávaš istotu. Ďakujem ti za včerajší deň, aj za dnešný deň, že som sa zobudil, aj za to, že sa niekto zobudil vedľa mňa, aj za to, že môžem ísť a chodiť, aj za to, že môžem dvíhať ruky, čokoľvek je v tvojom živote. Ďakuj Bohu. A tá vďačnosť, vyjadrená vďačnosť, lebo nielen vďačnosť niekde hlboko v srdci, ja som vďačný, ale strašné to je. Nie, vďačnosť, ktorá je vyjadrená, pôsobí v mojom živote radosť. A preto Pavol sa raduje. A preto Pavol môže hovoriť, radujte sa, lebo má byť za čo vďačný. Potrebujeme vďačnosť. Vzdávanie vďaky sa potrebuje rozmnožovať a vzdávanie vďaky v našom živote rozmnoží radosť. A radosť Hospodinova je našou silou. Vtedy sa dá ísť, keď je to radosť Hospodinova. Keď to nie je len nejaká sila sugestie, Ale keď je to, že fakt, Pane, ja Tebe ďakujem za to, kde som, za to, že Ty si so mnou, za to, že Ty ma prevedieš. Haleluja. Každý vrch nech sa zníži. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, aj môj človek hynie, ale vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Ja sa mám strašne dobre. Lebo vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň. Aj keď bola ťažká noc, môj vnútorný človek sa stále obnovuje. Aj keď bola požehnaná noc, môj vnútorný človek sa obnovuje. Veď toto ľahké súženie, terajšie ľahké súženie, viete, Pavol to píše z väzenia. Pavol to píše cirkvi, ktorá je prenasledovaná. Pavol to píše kresťanom, ktorí boli trhaní levmi v arene. Pavol to píše kresťanom, ktorí boli zapaľovaní na uliciach, polievaní smolou a zapaľovaní ako živé fakle. A hovorí, terajšie ľahké súženie. Kto z vás bol tam? Kto z nás bol tam? Boh bol tam s nimi a hovorí, terajšie ľahké súženie nie je hodné nám získať nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Hej. Všetci sa musíme niekam pozerať. Pozerám sa stále niekam. Moje oči stále musia niekde hľadeť, aj keď ich zavriem. Moja mysel, oči moje mysle stále niekam hľadia. A naše oči nemajú pozerať na to, čo je viditeľné, na to, čo ja dokážem, na to, čo zvládneme, na to, čo sme doteraz zažili iba, ale máme pozerať na neviditeľné. Máme pozerať na Boha. Máme pozerať na Jeho kráľovstvo, na Jeho moc. A vtedy sa môže pozdvihnúť to, čo je dole a byť vyrovnané. A Izajáš hovorí ďalej. Izajáš hovorí, každý vrch a kopec nech sa zníži. Každý vrch a kopec nech sa zníži. Prepáčte, ja som vám to nepreklikal. Pýcha. Pýcha je ten problém, ktorý je vysoko, ktorý sa vyvyšuje, ktorý je hore a ktorý nemá byť hore, aby mohol Boh prísť do tvojho života, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Pýcha je to, čo hovorí, ja budem určovať, čo sa deje v mojom živote. Ako a kedy. Ja budem diktovať, kedy Boh môže ku mne hovoriť. To je pýcha. Nie nejaký Boh, nie nejaký pastor, nie? Ja. To chce robiť pýcha. A pýcha, to je problém nielen tých ľudí vonku, to je problém tých ľudí tu. Tých ľudí medzi nami, nás. To je vec zápasu, ktorý máme každý jeden deň. Pýcha nie je niečo, čo môžeš odložiť, hej, a už nikdy sa nevráti. Pýcha bude prichádzať znova a znova. Vždycky sa budú dvíhať vrchy v tvojom živote a ty ich potrebuješ znižovať. Pripravovať cestu Pánovi. Izaiáš 2. kapitola, máme to tu. Pyšné oči človeka sa sklopia. To je to, čo Boh hovorí o tom, o pýche. Boh sa vyrovná s pýchou človeka. Boh sa vyrovná s pýchou ľudí. Pyšné oči človeka sa sklopia, hrdosť ľudí bude pokorená. V ten deň bude vyvýšený jedine Hospodin. Lebo to bude deň Hospodina zástupov proti všetkým pyšným a povýšeným, aj proti všetkému vyvýšenému, to bude znížené. Všetko, čo kto kedykoľvek dokázal, bude zotreté. A zostane len to, čo urobil Boh. Všetko, čo si ty dokázal vo svojom živote, na čo si hrdý, z čoho sa tešíš, ak to nebolo Božie, bude to vytreté, zničené, zabudnuté. Bude znížené. Proti všetkým libanonským cédrom, vysokým a hrdým, proti všetkým bášanským dubom, proti všetkým vysokým vrchom, proti všetkým hrdým kopcom a proti každej vysokej veži, proti každej kamenej hradbe, opisuje veci, ktoré vtedy boli veľké. Dnes máme mrakodrapy, dnes máme veľké mesta, dnes máme obrovské obchodné centra, dnes máme business centra, dnes máme firmy, ktoré sú tak mocné, impéria. To všetko proti všetkému, keď Boh povie dosť, tak je koniec. Proti každej vysokej veži, proti každej kamenej hradbe, proti všetkým zámorským lodiam, proti všetkým tankerom, ktoré sú obrovské, proti lietadlovým lodiam. Tento týždeň horelo na jedinej ruskej leteckej lodi. Tejto. Úžasné. ako každá pýcha človeka padne. A proti akejkoľvek honosnej kráse. Pokorená bude pýcha človeka a ponížená bude povýšenosť ľudí. Ten deň bude vyvýšený jedine Hospodin. Pýcha nás tak, ako hanba oddeluje od Boha. My si myslíme, že len pýcha nás oddeluje od Boha, ale aj hanba. Niekto, hanba nás oddeluje od Boha, na hanba nás oddeluje od ľudí a takisto aj pýcha nás oddeluje od Boha aj od ľudí. Preto potrebuje to, čo je vysoké, sa znížiť. Boh sa pyšným protiví. Ako nájsť pýchu v mojom živote, či tam náhodou nie? Ako to identifikovať? Ako odhaliť túto skrytú hrozbu? Pýcha hovorí, ja nikoho nepotrebujem. Ja nepotrebujem nikam patriť. Ja viem. Ja to zvládnem. Ja. Všetko dám. Iba ja. Ja, jenom ja. Všetci sa mýlia, to hovorí pýcha. Všetci sú pokrytci, to hovorí pýcha. Všetci sú slabí, nemajú na to. Všetci padajú, to hovorí pýcha. A takto nás pýcha oddeluje nielen od Boha, ale aj od ľudí. Ale pokora je to, čo pristupuje k ľuďom s milosrdenstvom a nie so súdom. Pokora je to, čo prichádza k ľuďom a nesúdi ľudí. A nesúdi, pokora nesúdi, pokora prináša milosrdenstvo. Pokora prináša milosrdenstvo a prináša modlitbu a prináša víťazstvo a prináša riešenie. Pýcha to nikdy neprinesie. Pýcha len rozdelí a stratí sa všetko dobré. Pokora voči Bohu prichádza s úprimnosťou a prosbou o milosrdenstvo. Pýcha prichádza k Bohu a povie, pozri, čo som dokázal pre teba. Pozri, aké veľké veci som dokázal vďaka tomu, že ty si mi pomáhal. No, to je tam už také pod čiarou iba niekedy. To je pýcha. Ale pokora prichádza k Bohu vždycky, ako ja prichádzam k Bohu vždycky ako žobrák. Ako ten, ktorý len prosí o milosť. Ktorý prosí o milosrdenstvo a ďakuje za milosť. A ďakuje za milosrdenstvo. Ježiš hovorí farizejom o tom, že on je uholný kameň, ktorý stavitelia zavrhli. On to hovorí farizejom a v tom istom texte zakončuje to touto vetou. Matúš 21:44. Kto padne na ten kameň, na pána Ježiša Krista, doláme sa. A na koho padne on, toho rozmliaždí. Pýcha sa doláme. Keď prídeš k Ježišovi, keď dnes prichádzaš k Ježišovi, keď padneš na neho, keď padneš pred ním, dolámeš sa. Budeš zlomený. Keď prichádzame k Ježišovi, sme vždy zlomení. A máme byť zlomení. A je to dobré, radšej byť zlomený, keď prichádzame k Ježišovi, ako keď príde ten deň, kedy ten kameň padne na všetkých. Na každého raz padne ten kameň a rozmliaždí ho, roztúpe ho na prach. Zostane len prach. Lebo takto Boh bude jedna s pyšnými. A Izajáš hovorí ďalej. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole. A tu chcem hovoriť o odpustení. Chcem hovoriť o tom, že my potrebujeme mať v našom živote vyrovnané účty. Že my potrebujeme byť tí, ktorí sa snažia vyrovnať účty v našom živote. Vyrovnať tu tie hrbole. Nejaké nerovnosti v našom živote. To potrebujeme doriešiť. To potrebujeme tomu dať priestor. Nemôžeme my byť len tí, ktorí čakáme, že za nami prídu ľudia a budú nás odprosovať. My potrebujeme byť aktívni a riešiť to. My potrebujeme vychádzať ľuďom v ústrety. Ježiš hovorí, lebo ak vy odpustíte ľuďom, má tu 6. kapitola, ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše previnenia. To je vážne. A potom v Lukášovi hovorí, dávajte si pozor. Dávajte si pozor na to. Naozaj toto je vážne. Dávajte si pozor, bratia a sestry. Ak sa tvoj brat prehreší, pokáraj ho. Nenechaj to len tak. Pokáraj ho, ak sa prehreší. Ak robí pokánie, odpusť mu, odpusť mu. A čo by sa aj 7 rád za deň proti tebe prehrešil A 7 ráz sa k tebe vrátil, povedal by, ľutujem, odpusť mu. 7 ráz. Tak dnes Lívia počíta. Matúš ráno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, koniec. 7 vieme v písme, čo znamená. To neznamená koniec. Konečné číslo, to znamená plné číslo. To znamená úplne vždy, každý krát. Iné evanjelium hovorí 7x7, 77x7, proste nekonečne veľa krát. Lebo tak, ako Boh odpúšťa nám, nielen prvých 7 šancí nám dáva, ale Boh nám dáva vždy nové šance, tak aj my potrebujeme odpúšťať tým, ktorí sa proti nám prehrešia, tým, ktorí nám ublížia, tým, ktorí niečo zlé urobili v našom živote. Nielen tým, ktorí prichádzajú a odprosujú, potrebujeme odpustiť my všetkým. Ale tým, ktorí prichádzajú a odprosujú, tí, tam nemáme meškať s odpustením. Tam máme upraviť tú cestu, dať červený koberec, aby ten človek mohol prísť a prosiť o odpustenie. A my potrebujeme jednať takisto. My nemôžeme zostať čakať v tom, keď sme niekde neurobili chybu. Ale potrebujeme ísť za tým, lebo Ježiš hovorí, ak to nemáš vyriešené s ľuďmi, dármo sa snažíš pred Bohom. Ježiš hovorí, ak chceš byť spojený s Bohom, a chceš, aby ťa Boh vypočul, a chceš, aby bol tvojim záchrancom a nie pomstiteľom, aby nebol tvojim sudcom, tak potrebuješ odpustiť. A chceme mať v poriadku vzťah s Bohom, potrebujeme mať v poriadku vzťahy s ľuďmi. Všetko nerovné, nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole. Boh ťa dnes vyzýva v tomto slove, naprav svoju cestu. Vyrieš staré konflikty. Nakoľko je to možné, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nakoľko je to možné, snažte sa o to. Toto má byť priorita vo vašom živote. Nie je to len niečo, čo... No, mal by som. Nie. Potrebujem robiť kroky. Potrebujem dnes niečo s tým urobiť. Ak tam je niečo, čo je nevyriešené, potrebujem to riešiť. Citlivo. Potrebujem do toho vstúpiť. Nenechať to len tak. Máš pocit, že Boh nepočuje tvoje volanie? Máš pocit, že neodpovedá na tvoje modlitby? Vyrieš svoje vzťahy s ľuďmi. Oprav diery, oprav výtlky, oprav hrbole na ceste k ľuďom. Vidí tým, ktorí nevládzu výsť k tebe v ústrety. Tak ako otec v príbehu marnotratného syna vybehol v ústrety svojmu synovi. Ty vybehni svojim, tým, ktorí ti urobili niečo zlé. Tým, ktorí ti ublížili. Vidí, daj im šancu. Daj im novú šancu, to hovorí Pán, lebo On je taký voči tebe a On je taký aj voči tomu človeku. Možno je to v rodine. Nech je tam láska, nech je tam prijatie, nech je tam odpustenie. Možno je to v práci. Možno máš problém s nejakými autoritami vo svojom živote, ktoré po tebe šlápali, ktoré ti ublížili, ktoré ti neporozumeli, ktoré ťa nepočúvali. Rešpekt a úcta tam patrí a tá má byť. A to potrebujeme tie hrbole vyrovnať. Voči ľuďom z nášho okolia to potrebujeme riešiť. Nemôžeme to nechať tak. Nemôžeme zabudnúť na tých ľudí, vytesniť ich z našej pamäte a tváriť sa, že ich nevidíme. Lebo oni tam sú a tie problémy vzťahové tam sú. A kým s nimi nezačneme riednať v našom srdci pred Bohom, v modlitbe, a potom aj s tým človekom, tak jednoducho nemáme Boha na našej strane. Možno máš hrbole vo svojom živote, možno ty si ten dôvod. Ja mám hrbole v mojom živote, takisto. Možno ubližuješ nejakým spôsobom druhým. Čo sú veci, ktorými urážam druhých? Čo sú veci, ktoré sa dotýkajú druhých, ktoré ničia moje vzťahy s mojimi blízkymi? Ktoré ničia moje vzťahy s mojimi kolegami. Čo sú veci, ktoré tam nemusia byť? Ktoré sa dotýkajú druhých. Niečo, čo zraňuje druhých. Nie je v mojom živote. Nerozprávam sarkasticky. Nerozprávam ironicky. Nesom cynicky. Lebo toto sú veľmi nepríjemné veci a to je môj problém. Popros dnes Pána, aby ti pomohol obrúsiť tieto hrbole, aby sme mohli vidieť, ako prichádza Pán. Ako prichádza Pán do našej situácie. Na záver mám pre nás dobrú správu. Toto nie je všetko, čo my musíme robiť. To nie je všetko, čo len je na našej strane loptička a musíme my stále makať a tvrdo pracovať. Ale Dobrá správa je, že Pán Ježiš nám pomoc ponúka. Stará pieseň hovorí, úžasná pieseň hovorí, Pán Ježiš nám pomoc ponúka. Ja som cesta, pravda i život, Ježiš hovorí. Ja som cesta, ja ti urobím cestu, hovorí Boh. Izaiáš 43 hovorí, hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Halelúja, to urobí Boh. Môžeš prísť. Boh to urobí v tvojom živote. Boh to urobí v tvojom živote. On, tam, kde ty nevládzeš, tam, kde ty nevieš, on, keď vidí tvoju aktivitu, približte sa Bohu a Boh sa približí k vám. Keď my sa približíme k Bohu, Boh urobí oveľa väčší kus cesty. Keď my pohneme prstom, tak Boh pohne ťažkými mechanizmami. Keď my pohneme prstom, Boh nabehne na stavenisko so svojimi ťažkými strojmi a urobí tú cestu. Príde s tým ťažkým, tvrdým valcom, ktorý my nemáme k dispozícii, ktorý my nevieme zaplatiť, ktorý my nevieme privolať. On príde a vyrovná tú cestu. Ja robím čosi nové, teraz to klíči, čo to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Na mieste, kde nemohli byť cesty, tam budú rieky, tam bude život. Dôveruj Hospodinovi celým srdcom a nespoliehaj sa na svojich cestách, na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. To je zasľúbenie Božie. On je s nami. Pán Ježiš nám pomoc ponúka. On je v tom, ak my sa pohneme, ak my začneme pracovať na tej ceste, on nie je ďaleko. Toto nie je náboženstvo, keď ty pripravíš cestu, on príde. Keď ty urobíš, vyšlapeš na ten vrch, tak sa s ním stretneš. Pán Ježiš prišiel. Pán Ježiš sa sklonil. Pán Ježiš je tu dnes. A chce ti pomôcť tam, kde ty nevládzeš. On sám ti urovná chodníky. On sám ti urovná. Ale ty mu dôveruj. Ty sa spoliehaj na ňo, nie na seba. Jeremiáš hovorí, prídu s pláčom, s prosbou o zmilovanie a ja ich nepošlem, aby napravili všetko sami. Ja neurobím to, že ich vyženiem späť moje tváre. Povediem ich a privediem ich potokom vôd po rovnej ceste, kde sa nepotknú, lebo som otec, ktorý pozdvihuje. Som otec Izraela a Efraim je môj prvorodený. Sever, juh, všetko jedno. Ja milujem svoj národ. Ja milujem svoje deti. Ja milujem teba a chcem, aby sa ti darilo. Viem, že to ty nezvládaš sám, ale urob mi cestu tam, kde potrebuješ urobiť tú cestu a ja prídem a zasiahnem. Ježiš je tu dnešný deň. A neviem, kde sú tvoje doliny, ktoré potrebuješ zdvihnúť. Čo sú tvoje vrchy, ktoré potrebuješ zboriť vo svojom živote, aby mohol prísť Boh. Čo sú tie hrbole, ktoré ty potrebuješ riešiť. Kde sú tie neodpustené veci. Ale dnešný deň je tu Pán, aby ti pomohol. Dnešný deň on je ten, ktorý nás povoláva, ktorý nám pomoc ponúka. Halelujá. Pane, ďakujeme ti. Pane, ďakujeme ti za to, že ty si dobrý. Ďakujeme ti za to, že ty nás neopúšťaš, že ty na nás nezabúdaš. Pane, že ty chceš, aby sme k tebe mohli prísť a ty chceš prísť k nám. Dnes vyznávame, Pane, že nie sme dokonalí, Pane. A dnes vyznávame, že ty si dokonalý. Prosíme ťa, Duchu Svätý, tam, kde sme ťa počuli, aby si ty vstúpil, Pane. Tam, kde sme ťa zažili, Pane, dnešný deň, tam, kde si ty klopal, Pane, chceme otvoriť. Pane, otvárame ti dvere. V V Tvojom mene, Pane, dnes hovoríme každému údoliu, nech sa zdvihne. Každej depresii, každej hanbe, každému znechuteniu. Pane, dvíhame to pred Tebou a hovoríme, že Ty si dobrý, že Ty si s nami. A ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti, Pane. Pane, každému vrchu, ktorý sa povyšuje, hovoríme, nech sa zníži v mene Ježiš v našom živote. My nechceme sa povyšovať nad ľudí, nechceme sa povyšovať. Nechceme byť my tí, ktorí staviame samých seba na piedestal, ale hovoríme, že Ty si Boh, ktorý vládneš. Pane, nech sa každý vrch v našom živote zníži, nech každá pýcha z nášho života odíde, nech každý súd z nášho života na druhých ľudí odíde, každé posudzovanie, každé vyvyšovanie sa na druhých, nech je preč od nás, Pane. Nech príde Tvoje milosrdenstvo a obmekči naše srdce, Pane. Prosíme, zmiluj sa. My sami to nevieme. Pane, ale Ty si vždy väčší. Ty si milostivý. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty nás učíš odpúšťať. Lebo Ty si prvý nás miloval. Ty si prvý nám odpustil. Ty si ten, ktorý si nám dal život. Pane, my chceme dnes napraviť svoju cestu. My chceme dnes napraviť svoju cestu medzi našimi ľuďmi, ktorých si nám poslal Ty do cesty a nami. My chceme zrušiť všetky hrbole, Pane. Každé neodpustenie chceme odložiť nabok. V Tvojom mene, Ježiš, nech príde Tvoje kráľovstvo. Nech sa deje Tvoja vôľa. Nech naše vnútro je premenené. Tie hrbole, ktoré zraňujú druhých, nech sú preč od nás. Ďakujem Ti, Pane, za toto miesto, za tento zbor, za tento Tvoj ľud, za mojich bratov a sestry. Ďakujem Ti za to, že Ty si dnes k nám hovoril. A prosím ťa o to, Pane, aby sme my to mohli zachovať, aby sme mohli urobiť to, čo máme urobiť. Aby sme mohli zapečatiť to, čo máme zapečatiť. Aby sme mohli ukončiť to, čo máme ukončiť. Aby bola pripravená cesta pre Teba. Príď kráľov kráľa. Príď kráľov kráľa. Ty prídeš a nebudeš meškať. Ďakujeme Ti, Pane.